beremo iz 6. speva Šrimad Bhagavatama, 5. poglavje, ver številka 20. Šastrasya pituhu adesham yaha na veda nivartakam katam tat anurupaya gunavi srambi visrambi upakramet met shastrasya pituradesham yona veda nivartakam katam tat anarupaya guna vishrambi upakramet shastrasya spisa pituhu oca adesham uputstvo yaha onaj ko na ne veda shvata nivartakam koji donosi prestanak materijalnog načina života. Materijalnog načina života. Katam, kako? Tat anura rupaya, da slijedi uputstva šastra. Gunavi šrambi, osoba zapletena u tri, vezujući sile materijalne prirode. Upakramet može stvariti potomstvo. Prevodim komentar na Gobiđanski milosti Šila Prabhupada Ki. Narada Muni je pitao kako se neko može budalasto ne pokoravati svom ocu. Harijaši su shvatili značenje ovog pitanja. Moramo prihvatiti izvor uputstva šastra. Prema vedskoj civilizaciji, sveti konac se daje kao znak drugog rođenja. Osoba se rađa drugi put zahvaljujući onom tome što je od verodostojnog duhovnih učila dobila uputstva i šastra. Prema tome, šastra ili spis je, je pravi otac. Sve šastre poučavaju da trebamo okončati svoj materialistički način života. Onaj ko ne zna svrhu očevih naredbi, šastra je u neznanju. Reči materijalnog oca koji navodi svog sina da se bavi materijalnim delodnostom nisu očeva prava uputstva. Smisao. Bhagavad Gita 16.7 izjavlje Pavitram ča nivritimča ča gjana na vidur asura. Demoni koji su niži od ljudskih bića, ali se ne nazivaju životinjama, ne znaju značenja privriti i nivriti. Onoga što se treba i ono što se ne treba učiniti. U materijalnom svetu svako živo biće želi da vlada materijalnom svetom, u što većoj meri. To se naziva pravriti marh. Međutim, sve šastre svetuju nivriti margu ili oslobođenje od materijalnog načina života. Pored šastra vedske civilizacije, koju su najstarije na svetu, se s tim slaže i ostale šastre. Na primjer, u budističkim šastrama gospodin Buda svetuje da se odricanjem od materijalnih načina života dostigne nirvana. U Bibliji, koja je također šastra, možemo naći iste savete. Trebamo napustiti materialistički život i vratiti se u kraljestvo Božje. U svakoj šastri, posebno u vedskoj šastri, dat je isti savjet. Trebamo napustiti materialistički život i vratiti se svom izvornom duhovnom životu. Shankaracharya također iznosi isti zaključak. Brahma Satyam Jagat Mitya. Ovaj materialni život i materialistični život je sama iluzija. Iz toga trebamo prestati sa iluzijom i iluzornom delatnosti doći na nivo Brahmana. Reč astra se odnosi na spise, posebno na vedske spise znanja. Vedskim spisima se smatraju vede, sama Jadžur, Rih i Atarva, kao i sve ostale knjige koje crpaju znanje iz tih vede. Bhagavad Gita je suština svih vedskog znanja i stoga je spis čija se upitstva treba posebno prihvatiti. U tom delu koja je suština svih šastra, Krišna lično svetuje da napustimo sve druge dužnosti i predamo se njemu. Sarva dalavam paritya džama ima kam šararam vrađa. Trebamo biti inicirani u sleđenju principa šastra. Prinuđeni u inicijaciji naš pokret savjesnosti Krišne traži da osoba od osobe da dođe do zaključka šastra prihvaćaju savjet vrhovnog govornika šastre. Krišna izoboravi principe materijalnog načina života. Stoga svetujemo da slijedi principe uzdržavanja od nezakonitog seksa, uzimanja opojnih sredstva, kockanja i jedenja mesa. To će inteligentne osobe omogućiti da slobodi materialističkog života i vrati se kući nazad Bogu. Što se tiče uputstva oca i majke, svako živo biće se rađa od oca i majke, pa čak i beznačajne mačke, psi i zmije. Prema tome dobiti materijalnog oca i majku nije problem. U svakom obliku života, rođenja za rođenjem, živo biće dobija oca i majku. Međutim, ako u ljudskom društvu ostane zadovoljno sa svojim materijalnim ocem i majkom i njihova uputstva i ne napredio dalje prihvatujući duhovnih učitelja i proučavanja šastre, sigurno će ostati u tami. Materijalni otec i majka su značeni samo ako žele da puče svog sina kako da se oslobodi od okova smrti. Kao što je poučavao Rišabadija, pita nas ašjat, džanani nas ašjat, na močjat jat sam peta mrityum, Bhagavatam 5.5.18. Niko ne bi trebao nastojiti da postane majka ili otac ako ne može svog sina spasiti od predstojeće opasnosti smrti. Roditelj koji ne zna kako da spasi svog sina je bezvredan, jer takve očevi i majke možemo imati i u svakom obliku života, čak i među mačkama, psima i tako dalje. Samo otac i majko koji mogu uzdići svog sina na duhovni nivo su vjerodostojni roditelji. Zato je prema vedskom sistemu rečeno Janmana Jayate Shudra, osoba se rađa od materijalnog oca i majke kao Shudra. Međutim, svrha života je postati Brahmana, prvoklasni čovjek. Prvoklasan inteligentan čovjek se naziva Brahmana, jer je poznaje vrhovnu Brahman, apsolutno istino. Prema vedskim uputstvima tat Vijanartam sa gurum eva bi gačet, da bi upoznala ovu nauku, osoba mora priče verodostojnom guruvu, duhovnom učitelju koji će inicirati učenika sa svetim koncem tako da može shvatiti vedsko znanje. Janmana Jayate Shudra Samskrat Adi Bhavet Dvija. Proces koji učenik postaje Brahmanan zahvaljujući u naporu verodostojnog duhovnog učitelja se naziva samskara. Nakon inicijacije učenik proučava šastre, koji ga uče kako da se oslobodi materijalističkog života i vratiti se nazad Bogu. Pokret svjesnosti Krišne poučava ljudi o ovom višem znanjem, o povlačenju iz materijalističnog života i prihvatku Boga. Ali na nesreću mnogi roditelji nisu baš zadovoljni sa ovim pokretom. Pored roditeljih naših studenta, brojni biznismeni također nisu zadovoljni, jer poučavamo naše studente da napuste uzimanje opojnih sredstava, jedenje mesa, nezakonite seks i kockanje. Kao se pokret svjesnosti Krišne raširi, takozvani biznismeni će morati da zatvore svoje kleonice, pivare i fabrike cigareta. Zato se i oni jako plaše. Međutim, mi nemamo drugu alternativu osim da poučavamo naše učenike da su slobode od materialističkog života. Moramo ih poučiti samo onome što je protivno materialnom životu da bismo ih spasili od uzastopnog rađanja i umiranja. Narada Muni je stoga Harijašvama, sinova Prađopati Dakši, sveteo da umjesto da shvataju da stvaraju potomstvo, odu i dostignu savršenstvo duhovnog razumevanja u skladu sa uputstvama šastra. Važnost šastra je spomenuta u Bhagavad Giti 16.23. Ja šastra vidim u Sriđa, vartate kama karataha, nasa sidim avapnoti, nasakšamna parangatim. Onaj ko zanemarjuje naredba šastra i deluje hirovito po svoji volji, nikad ne dostiže savršenstvo života, a kamokoli sreću. Tako se vraća kući u duhovni svet. Šenkat vers. Šastra se apitur adešam, jo ne veda ni vartakam, katam tat anurupaja, guna višrambi upakramet. Naravno da mud je pitao kako se neko može budalasto ne pokoravati svom ocom. Harijaše su shvatili značenje ovog pitanja. Moramo prihvatiti izvorno uputstvo šastra. Prema vajtskom civilizaciji sveti konec se daje kao znak drugog rođenja. Osoba se rađa drugi put zahvaljujući me tome što je od verodostojne duhovnih učitelja dobila uputstva i šastra. Prema tome šastra ili spis je prvi, je pravi otac. Sve šastre poučavaju da trebamo okončati svoj materialistički način života. Onaj ko ne zna svrhu očevitih naredbi, šastra je u neznanju. Reči materijalnog oca koji navodi svog sina da se boravi materijalnim delatnostima nisu očeva prava uputstva. Zdaj se počaže približujemo tistemu delu tega poglavja, ki govori Prajapati Dakša preklinje Narada Munija. Da bi vedeli, zakaj se prav tukaj zapravo gre, da Dakša se je po večjih življenjih zagotovil dosti pobožnih aktivnosti, da je dobil telo Dakše oziroma Prajapatija, da bi lahko ustvaril potomstvo in to potomstvo mu je pač ukazal njegov oče Brahma, da je zdaj planet, univerzum je, pa planeti so ustvarjeni in zdaj treba te planete naseliti. In vemo, v vedski civilizaciji so ljudje delali strogosti, da so lahko nekaj izvedeli, nek projekt. In vidimo, da Prajapati Dakša je delal te strogosti, tukaj napisan in se mu je pojavil Višnju in mu rekel, zdaj imaš mož, da naseliš cel univerzum in ta njegov moč se je odražala v tem, da je dobil 60.000 sinov, ki so se imenovali Harijakše. In prav, kakor vsake vedske civilizacije so to Hiranjakše so isto delale strogosti in da bi dobile moč, da bi lahko res ustvarili potomstvo in napolnili univerzum. Ampak je na tem mestu, ker so izvajale strogosti, jih je srečal Narada Muni in je začel pridegati te brahmačari stvari in je rekel, da strogost je sicer zelo pomembna, ampak to ni vse v življenju. Vidimo, da tudi v našem materialističnem načinu življenja rabimo strogost, da nekaj dosežemo. Če ste dober športnik, pa je vaša največja titula v življenju olimpijske igre, sigurno morate 10 let pridno trenirati, da lahko sploh greste na olimpijske igre, oziroma z drugim besedem, da vas bo sploh povabil na olimpijske igre. Mogoče v Sloveniji kaj zmagaš, ampak na olimpijskih igrah moraš biti dosti dober, da se sploh kvalificiraš. Zdaj, mogoče za tiste, ki niste seznanjeni s tem športnimi zadevami, ponovat so šudre, ki malo zaslužijo tiste 600 ali pa 800 evrov zavisni na doktorje, ki zaslužijo 2 jurja, ampak doktor je mogel kar dosti študirati, da je zaslužil toliko. Jaz imam soseda, ki je kirurg, pa do 40 leta je študiral, ne, da je lahko sploh upravljal, ne, in pol res toliko zaslužne. Če pogledamo drugo stvar, so pa študirali nobene strogosti, meni se ne da to študirati, bom jaz šel direkt delati, ampak pol se pa sprijazni s tem, da bo plače tudi manjša, ne, tako da večinoma dost oni tako delujejo. Pravijo, da ornament Brahman je strogost in če ni to, da študiraš 20 let, če ni to strogost, ne vem kaj pol strogost. Vsakega, koliko vprašaš, ko mu reče za inkarnacijo, da se še enkrat rodil, to se mogel pa še enkrat ošolajati, to ne. To je najhujša, kar mu lahko zagoriš. Zanimivo, da tukaj šlo prav pa začenja, da materialno življenje moramo čutno uživati, ampak ni namen materialističnega življenja samo čutno uživanje. Še posebej, če imamo človeško telo in pravi, da več šastr to potrjuje. On nadaja vedske šastre, Šankaračarjo, Biblijo, pa budiste pravijo, da vsi hočejo nekaj več dosežiti. Če pa pogledamo vedske spise, kaj pravijo, da bo človek zadovoljen, se pa reče tem stvarem so štiri, Purusha Artha, se pravi Dharma, Artha, Kama pa Mokša. In pravijo, da si sledijo v tem zaporedju. Prve moramo mi upoštevati neke pravila pa predpise, da bomo lahko sploh razumeli, da je smisel, pravi smisel človeškega življenja dobiti osvoboditev. In da pridemo do te osvoboditve, moramo preiti pa še prek dveh stopenj, ki se imenuje Kama pa Artha. In če s to z drugimi besedami povemo, tudi če je oseba zelo duhovna, ženska pa denar ga lahko zelo pokvarta oziroma odvrneta od poti vdanega služenja. Za ženske pravijo, da so lahko po eni strani kot tigri, ki nas uničijo, ali pa po drugi strani kot trdnjave, ki nam pomagajo prebroditi ta materialistični način življenja. Zdaj pa, da bi to pravilno razumel, se mora pa brahmačarju v začetku svojega življenja učiti v šastrah in predvsem v predpisih, kaj je, kaj ni, da bi pravzaprav razumel, kako pravilno denar porabiti. Ne. Materialistični ljudje denar porabijo za čutno uživanje. Ne. Če si pa bakta, pa poraba svoj denar, da daš donacijo templu ali ga pa uporabiš za vdano služenje. Prezident predstavlja podaljšek roke duhovnega učitelja. In ponovadi vem, vsaj moj duhovni učitelj, ki pride on zmer, vpraša, kako pa ta moj učenec, kako mu gre, če živi v templu, zmer. In pol templ pravi prezident, reče to pa tako. In pol se ga pogovori, kako bi lahko še bolj ga vključil dano služenje. In to je v bistvu preko danega služenja, pa študiranja šastr, to je namen brahmačarjevega življenja, potem on ne samo, da razume, samo, da pozna šastre, ampak jih tukaj razvije. Pravijo, da ni problem poznati veliko šastr, ampak problem je, ko ne znamo te filozofije, ki je teoretične, da je to praktično. In temu se reče modrost. Zato večinoma zdaj, ko so bile volitve, skoraj noben kandidat, ki ga vidite tam na teh plakatih, ni nek 18-letnik, ne? Se najdejo na kakšni, ki poskušajo, ampak večinoma ljudje verjamajo ljudem, ki imajo nekaj izkušenj, ne? Ki imajo družino, ki so prišli že prek težav v poroke, vzgajanje otrok, v služenje denarja, imajo nekaj izkušenj, ne? Ne bojo en model začetnika. Jaz se prav sebe spomnim, ko sem bil tist prec, ko polnoletan misliš, da se svet v tebe vrti, pa da vse znaš, pa da vsi svet spremenil. Poga pa spreminjaš, pa spol 40 let star, pa vidiš, da še ne spreminil, pa se pol malo umiriš. Tako da mogoče ima kakšen od vas isto izkušnjo, ampak vemo, da zato ponovatno dajo tem mladim osebam nekih predsedniških pozicija. Hvala. Zanimivo je, da tukaj prav pad govori, da vsi smo se rodili kot šudre in čeprav smo rojeni v brahmanski družini, če imamo brahmansko vrvico, to še ne pomeni, da smo brahmani. Da brahmana pomeni, da mora biti človek razvit kvalifikacije oziroma dobre odlike, da jo lahko postane brahmana. In prej smo omenili, da ena od odlike strogost. Brahmana recimo, nemo ni problem študirati pa brd, pa je to šolo, dočim drugi ljudje se tega branijo. Ne? Tako da lahko vidite pol po kvalifikacijah, kdo je brahmana. Ne? Jaz včasih rečem, če bi bili na eni ladji, pa bi se ta ladja potopila, pa bi na en otok prišli, ker ne bilo civilizacije, potem bi točen videli, kdo je kaj. Ne. Brahmane bi sam brali cele dneve, ne. Eni bi skozi cele dneve delali, eni bi cel čas hrano pridelovali, eni bi pa cel dan sam komandirali, ne, kaj treba delati. Ne. Pol pred svite, kdo je kaj. Ne. Ampak prav pa ti hotel reči, povedati, da prve treba brahmane ustvariti, in brahmane bojo potem diktirale, kako hrano pridelovati, pa kako, kako menedžirati stvari. Ne? Ker zdaj vidimo, da v tem primeru Prabhupad govori, da noben več ne posluša niti svojih očetov, niti, niti svojih gurujev. Tukaj Prabhupad govori, da panča tatva šišugorni tajki. V vedskih časih, ker je bil in Prajapati Dakša sin Brame in je upošteval njegove prošnjo, da, da mora imeti družino, da mora napoti univerzum, kot so tudi Harijakše upoštevali navodilo Prajapati Dakše, da bi naselile, pravzaprav izpolnile željo, ki je imel Brama prek svojega očeta. Zdaj vidimo v današnjem času težko, da kakšen posluša očeta pa mamo, gurja tudi ne, moja žena se boji za iniciacijo, ja nisem kavalice, pa čakaj, če mi bo dal neko inštrukcijo, ki nam mogla slediti, pa sem rekel, lej, gurji se itak bojijo dati inštrukcije, ki noben nič ne sledi, ne, tako da recimo, da ne bo pomote, bom dal en primer. Recimo, včas je bil prav, pa se je iz vlakom po Indiji vozil, sta bila dva učenca zraven in se je ustavil na postaji, ta vlak in je rekel, odprita tukaj tempelj in sta odprla. Ne. Zdaj, če guru reče, ne vžene tega partnerja, je že moj duhovni učitelj rekel, da je enkrat svetoval eni mataji, da ne smije uporočiti enega prebuja in pa je ta prebu lovil, da ga kaj mu lahko on to govori in pa je nekaj te inštrukcije. Ne? Tako je zdaj vidimo, da se je degradiralo vse, ne upoštevamo očeta, mame, nobene avtoritete v bistvu. No? Vidim, da dost ljudi, ki ne sprejme iniciacijo, vidim, da noče upoštevati nobene avtoritete. Ne po liniji sorodnikov, ne po liniji iskona, nič, ne, vse je to nekaj tako vodi. Ampak tukaj prav, da zelo zanimiv, tukaj prav pa komentira, da moramo vedeti, kakšne inštrukcije so dane. In tukaj, če očeta inštrukcijo, ki je materialističnega značaja, mi se pa odločimo za duhovni napredek, lahko rečemo očetu ne. Zdaj vidimo v današnji Kali Jugi za vsak drek rečeš, ne, nič ne nočeš delati, vse je narobe. In to je tudi ena stvar, kateri lahko na isti principu, kdaj lahko guru rečeš ne. Če si ti nek sankirtan bakta, pa ti gre pridiganje, ful dobro, pa bi lahko še ful pripomogu širjenje zaviste Krišna, lahko rečeš gurju ne, če ti reče za poroko. Ne. Ampak moraš videti, a ti reče za tvoj dobrobit, ali te sam testira. Ne. Včasih nas testira. Ne. Dostkrat dajo navodila drugačno. Ne. Enim rečejo, ti se moraš oženiti, ti češ oženo nam kolno dobro. Zdaj, sem prav mojmo slišal večkrat. Tako da v tem primeru je bil Prabhupad govori, da kakšen je namen pravzaprav sledenja napotkov staršev, ki ker če je njihov če je njihova percepcija življenjska na percepciji živali, oziroma ni dost boljša. Ne. Včasih vemo, čist praktičen primer, ki nam starši rečejo, pa zakaj ne moreš biti normalen človek? Ne? Pa sem rekel, vsi sem normalen, ne kadim, ne lovim žensk, ne pijem, se ne drogiram, ni to normalno. Ne, zakaj ne moreš biti normalen? A ja, normalno, ok, ja, da hodam po kavarnah, pa pijem, pa kadim, pa po diskotekah iščem ženske, pol pa, ko bova obada pjana, bo ona zanosila in bo imela otroka in ali bom rekel, okay, da bo otrok na nastrado se je poročila in itak bo otrok, ne bomo dobrega značaja, midva se va kregala, ker ne bova isto, ker sem se poročila sam za to iz tega. A to je to. Ja pa ne, zakaj ne moreš biti, ne, pa imeti svojo službo, pa avto, pa... In tukaj prav, pa prav, da ne samo, da grdo starši gledajo na svoje otroke, ki se pridružijo gibanju za zvest Krišne, ampak celo, kaj navaja, biznismeni grdo gledajo na zvest Krišne, zato ker prav, da zvest Krišne, takrat, ki je bil prav, pa tukaj je bila tako močna, da so mislili, če bo šlo v takem, iz tako hitrost naprej bo, ne vem, o kolikih, v 20 letih bo cel svet postal zavesti Krišne. Ne? In prav pa je bil takrat, ki je to pisal, je rekel, je pa, pa biznismen je zelo un, sprženi. Ne? Kdo bo cigarete kupil, tvarne klavnice mogli zapreti, alkohol se nav prodajo, ne? To, to nav. Ne? Tako da, da vidimo, večkrat, če poslušate lekcije, prav pa, da on je rekel, jaz sem po celi Indiji hodil, pa sem rekel, v vsake družini, pa so bile vajšnarske družine, dejte mi enega otroka, da, da bo napredoval v zavesti Krišne, pa noben, mi ni nobenega otroka, da ne, vsi so imeli to. Ne. Ker je prišel na zahod, je bilo pa še hujš, ne, ampak je nekak tukaj videl, da so ljudje že izkusili dosti tega materialističnega uživanja, pa so bili bolj dovzetni, kakor Indijci. In je rekel, večinoma, če ste zdaj upazili, glih včer smo se pogovarjali, ne, da na treningu, da včas, ne, ne na treningu, tako da smo Jyotish Indici rekel, da v Indiji ni bilo včas tega Valentine's, pa Božič, pa to je rekel, to je zdaj kar v Indiji, sploh neka tradicija, ki sploh ne vem, iz kaj izhaja, ne. Pa je pa rekel Bhagava Dharma, ja, sej to prvom tudi ni bilo, ne, recimo 30 let nazaj, ne, noč čarovnic, kdo to rekle, noben, ne, ali pa neki zajci za veliko noč, pa jajca, no to tudi ni bilo žas, ne. In tako vidimo, da, da ljudje ponovat nimajo neke duhovnih vrednot in to je koncept tega, ker ne, ne živijo na nivoju duše, ampak živijo na nivoju telesa in mislijo, vse je to telesno, to loma čute in smisel je za delo čute, ne. Ne vejo pa tega in pravi, če gledamo že iz stališča pravih kšatri sem poslušal zanč prav pada, ne, da današnji voditelji, je rekel, v vedskih časih je šel kralj iz konjem čist na čelo vojske in on je točen vedel, da kukar je Arjuna vedel, ne, ali bom šel na rajske planete, ali bom pa dobil kraljestvo, ne, ali bom zmagal vojno, ali bom pa šel na rajske, ne, in oni so šli čisto strašno, ne. Je rekel, zdaj, današnji politiki, oni pa bunkar tam 100 km stran od vojne linije iz takih batonskih sten, da ga ne more jedrska eksplozija uničati in oni tam, to so zdaj današnji voditelji, ne, je rekel, da čist kontra smer, kukar je bilo včas to prominentno. Ne. In včas se je vsaka oseba zavedala, je vedla v karmo pa reinkarnacijo. Vemo, da največja, kako bi lahko rekel, največji stres za žensko oziroma mamo je, če je otrok umre. Ampak v Indiji vidimo, imajo veliko otrok, in vejo, da pač ta otrok je šel sam naprej, ne, in se bo nek druge rodil, ne, in ne lamentirajo toliko, kot tukaj, ne. Enkrat vem, da sem v Sankirtano srečil. Ena je bila nekaj duhovna ženska, pa je otrok umoril, ena pa ni bila. In tako je bila duhovna, rekla, jah, to je karma, sicer nisem čist še prebolela, ampak nekak živim, ne. Ta druga je pa že 20 let lamentira, kukaj je bilo to včeraj, ne. In pol si zamisliš, ne, pa kaj ti bo ta bolečina, a ti da to napredek v tvojemu življenju, ali te to nazaj vleče, ne, po moje ni glih, da te naprej vleče. Tako da, če imamo to znanje, da je naš življenje namenjen temu, da, da se osvobodimo tega materialnega življenja, je to pol super. Če vemo teoretično, je to super, če vemo po praktično, je pa še to pol super. In prav pa pravi, da moj duhovni učitelj je rekel, imate tri življenja časa, da se zresnete, da pridete v duhovni svet, ampak če ste pa zelo resni, vam pa dam jaz blagoslove, da lahko v enem življenju pridete v duhovni svet. Ampak vidimo, saj če jaz sebe gledam, ne vem, če sem tako resen, da bo že v tem življenju šlo, ampak saj vidimo, da imamo koncept, pa vemo, da je nekaj drugega. Tudi, če vemo teoretično, da se ne bojimo smrti, pa če ne vemo, kaj bo v trenutku smrti, ali bomo res praktično res tako trdni, to bomo šele videli, ampak saj imamo neko začetno izhodiščno točko. In to je pač naša dolžnost, da ljudem damo to znanje. Ne. In v knjigah oni lahko vidijo, ne, da ni treba vse želje izpolniti v tem življenju, ne, ki včasih nam ne gre. Ne. In lahko kaj pusti že za naprej. Pravijo, da si podlago ustvaraš v tem življenju. Ne. In tako tudi vidimo, ta podlaga pravzaprav kaže, a je človek rojen v bogati družini ali ni. Ne. In to ljudje ne verjamejo, ne pravijo, ja, on je toliko bogat, pa ja, vse ima že od rojstva, jaz pa nič nimam. Ne. Ampak tudi pri baktah vidim, da razumemo teoretično, ampak praktično ne. Ne. Če nimamo denarja, nismo prav srečni, ne. Zakaj, pa zakaj sem je to, pa zakaj sem bolan. Ne sprejmemo to, da smo nekaj narobe naredili. Ne. Dočim v Indiji, oni imajo ta koncept, ne, da pač eno življenje za drugim, ampak ga po drugi strani izkoriščajo to, ne, da si pol naredijo, da grejo na rajske planete, da še bolj polbogove obožujejo. Prav pa prav, on kar ni podaril teh rajskih planetov, ker je rekel, da je to brez veze. Ne. Živiš bogato in je pol kukor, da se spočitenc vrneš, ker nimaš narja, se iz rajskih planetov vrneš nazaj, isti šmore, ne, in sploh ni podarja. Rekel, bolj da se odrešaš, pa greš v duhovni svet in potem bo res ta sreča. In ponovat mi nočemo verjeti, da bo ta sreča večja. Ne. Ampak če te prebral Brihat Bhagavatamrit, bo te videl, da že sreča, kaj na teh, da ta prva definicija sreča je vedski kralj, ki ima vsega v obilju. Pol druga sreča, ki višja, je so rajski planeti Indra in potem že te duhovni planeti, Satya Loka, pa Brahma Loka, pa Tapa Loka, ker je Brahma, pa te Prajapati, je že toliko velika sreča, da se skoraj ne moramo predstavljati. In pol on opisuje vse te sreče, ki so do Goloke, je že toliko velika, da ni, ne. Mi pa v tem materialnem življenju prav pa se doskrat norca dela, ne, da sreča v materialnem življenju je odsotnost nesreče in to je za nas. In da ta primer, da ka kralj kaznuje grešnika, ga v vodo potunka in pol ta oseba misli, da je srečna, zato ka lahko vsake, ne vem, 20 sekund zadahne, zrkne in to je naša sreča. Ne. Ampak mi nimamo te vere v vedske spise, da bi razumeli pa verjeli, da nas tam čaka večja sreča in še zmer te iluzorne sreče verjamo in potem je naš življenje zelo ni tok hitrega napredka, kakor bi mislili. Če imate kakšne vprašanja, komentarje, kritike, opozicije, da ne bo predolgo. Ja, kar vprašam.
Zdaj, ko govorim v bistvu, da niščemo srečo, kaj pa v bistvu, če želimo samo se znebiti nekako nesreče, da nas ne znamirajo pri danes uvedenju drugofondu na prijatelju, se pravi, da bi imeli čim bolj mirno bolj, tako da ni pretežko, da nekako
Ja, lepo vprašanje. Ja, definitivno rabimo, on je vprašala, če je sreča, da iščemo srečo, ampak a ni tudi sreča nek pogoj, da lahko vdano služimo. Ja, en odgovor je ta, da pač v vesolje lahko na tri dele razdelimo. Rajske planete, zemljske planete pa peklenske. Pravijo, na rajskih je preveč tega užitka, nimajo časa za Boga, imajo vse na zlatih krožnikih, pa jim te plesalke prinesajo. Na peklenskih planetih je pa preveč trpljenja, da pse. Pravi, da so zato zemljski planeti idealni kraj. In imate v petmo svevo, imate glih napisan, in iz peklenskih planetov pridemo na zemljo in iz rajskih se zmer vračamo nazaj. In pol se odločamo, kam bomo šli, gor ali dol. Ne? In pravi, da so to Dvari vimuktana, se pravi dvari, dveri, vrata, ki nas lahko osvobajajo ali pa to. Zato vedski spisi rečejo, da mora biti te štiri purušarte zagotovljenje, da lahko se ti sploh zaprav za mokšo zanimaš. Ne? Se pravi, mora biti neka religija. Religija ti pomaga, da se ne degradiraš preveč, ker zdaj večinoma ljudje nič ne sledijo. Sledijo samo svoje izmišljene religijo in potem več karme, več tega. Mogoče najboljši primer je klavnice, ne? Iz tega sentimenta, ja pa se nimajo duše, pa se jaz nakolam, jaz sam kupam, pa te neke izgovori, ne. Ampak dobijo dosti karme, ne. Arta mora tudi biti, ne. Večinoma ljudi, če delajo, morajo nekaj zaslužiti, ne. Ne moreš ti, če nič ne zaslužiti, pa vsak mesec se prebijaš na kak med sada, ne dobri, kaj te vse uvera. Prav tako je pa tudi čutno uživanje. Ne, ne smemo je to ekstreme. Ne. Nič najemo. In ženo imamo samo zato, da v tempelj hodimo, pa beremo skup, pa te stvari. Pač družinsko življenje namenjeno, da za, pač, za čutno uživanje regulirano, ne. In cela vedska kultura je tako narejena, da prve se kot brahmačari naučimo teoretično, pol prek družinskega življenja to praktično izkusimo, da ni te prave sreče, ki jo iščemo, in potem se odvojimo in to je ta prava definicija sreče. Jaz sem zdaj sam ene predavanje za zapore skup naredil, kako bi tam ljudem o te sreče govoril, ne, ker to vsi iščemo srečo, ne, in srečamo te na treh nivojih, ne. Ali dobimo od stvari, ki si jih kupujemo, ne, vidimo, da pač določene osebe, da dober avto neko srečo, ne, in potem si kupuje zmer boljše avte, ne. Potem oseba, ki je malo bolj napredna, ve, da se odnosi ta prava sreča, ne. Ampak tiskamo po duhovno znanje, pa ve, da ti materialni odnosi, tudi če imamo najboljšega partnerja, kar jih obstaja, bo zmer neki problemi, pa neki narobe, ne. Ankoli ne moramo perfektnega, ne. Jaz svoji ženi rečem, andin, če se iz Krišno poročiš, tam ne v problemu, ne. Ne, to nisem še za to. In zato pravzaprav Krišna pride, da pokaže, da ta prava sreča pride iz pravilnega odnosa. Ne? In prav pa večkrat govori, ne? Če poznamo ta koncept oziroma teorijo rase, ki je v duhovnem svetu, potem bomo že v tem življenju zelo srečni pa zadovoljni, ker je to samo preslikava in tako. Ampak v materialnem svetu vemo, tudi če vse naredimo prav, pa pride una karma iz prejšnjega življenja, pa je nekaj vmes, ne. Tako da prav moramo razumeti, da v tem materialnem svetu ni sreče, ne. In ta prva stvar, ki jo vede učijo, da moramo biti ravnodušni do dualnosti, sreča pa nesreča, ne, in potem bomo res zadovoljni. Če pa hočemo res perfektno srečo, potem pa duhovni svet. Pa bakte večkrat rečejo, ja, kakšna sreča duhovni svetu, ja, sej ima tam gopje, pa jih pol pusti, pa ni z njimi, pa jokajo, pa lamentirajo. Zato morate pa pol to, kar prav pa me duhovnega učitelja, da res razumete vedske spise, pa jih ne samo teoretično razumete, pa praktično, da pol in študi in pol iz leta v leta bolj razumeš, ampak še zmer ne moreš na vse vprašanje odgovoriti. Ne vem, če sem ti odgovoril. Ali kaj bolj detaljno? Še kaj? Ali presadam? Ok, zaradi Sankirtana bomo nehali. Granta račina od Bhagavatam ki, Šrila Prabhupada ki.